Азатлык радиосу сүйлөйт. Бүгүн 16 июнь шаршамбы. Микрофон алдында Наиф Акмал. Бүгүнкү тапшырууда Кыргызстандын Ош шаарында жашоочу миллеттешибиз менен андагы соңку вазгыят турунда эңгеме. Россия эмне үчүн Кыргызстанга тынчылык күчлөрү киртүүгө тилеми? Вашингтон Мексика култугунда нефть торолуудан келген зыянны Британия нефть ширкетинен каплатырга тырышачак. Башкыртстан татар уюшмалары 3-чү бүтүндүнья башкырт курултайына юмгак жасады. Тапшырууну соңку хабарлар менен башлайбыз. Кыргызстанда бүгүн миллет ара берилишлер курбандарына багышланган 3 күнлүк матем башланды. Ош һәм Жалал-Абад өлкәләрендә кыргызлар белән үзбекләр арасындагы берилишләрдә хакимиятләр әйтүенчә 180-дән артык кеше һәлак булган, 1800-дән артык кеше яраланган. Халыкара Кызыл Хаш оешмасы исә үлгәннәр саны берничә йөз белән исәпләнә ди. Кыргызстан хакимиятләре төбәктә вазгыятның нормальләшә баруын, күч куллануның тукталуын белдерә. Төбәккә гуманитар ярдәм килә башлаган. Ош шәһәрендәге вазгыят турында тулырак мәгълүмат алу өчен шунда яшәүче милләттәшебез, Ош татарлары җитәкчеләренең берсе Раилә Ахмеровага телефон аша шылтыраттык. Раилә ханым, ничек анда хәлләрегез? Ошта вазгыят тынычланамы инде?
Утырабыз, һәр көндә. Бүген день траура.
Урамга чыкмыйсызмы?
Юк, чыкмабыз. Куркабыз, кичәдә төнне стрельба, скоры, танки ездят, менә танклар йөри. Тынычланмады.
Төнне аталармы?
Кем белә, аталар төнне чыкмыйсың же, комендантский час бездә 24 сәгать куйдылар. Комендантский час.
Ошарга ничек, кибеттән?
Ашарга утләсәң ничек. Юк, весь этот разграбленный кибетләр. Берсе дә юк. Ачып ташыганнар һәммәсен, бер нәрсә дә калмаган.
Сез инде ничә көн өйдә утырасыз?
Ничә көн уже, это, братна?
Братна өйдән чыкканыгыз юкмы?
Чыганыгыз юк. Шул телефон белән сөйләшәбез. Телефон шли. Ничек сорашып бер-беребезне. Районнарда 11 әләр, 1-2-3 кило семьяга. Күп семья булса, менә канчага җитә генә бу.
Онны ничек өйләргә тараталармы?
Өйләргә дә менә это квартальный комитет аннан бер учлап макарон бирәләр, бер учлап бер якта менә риз биргәннәр ичтән. Бездә берсе дә юк.
Гуманитар ярдәм буларак таратыламы инде бу?
Ага, гуманитарный ярдәм квартальный комитет әзгенә йөрсә, алса, значит тарата. Квартальный комитет өйдә утырып торса, бер нәрсә дә юк. Кеше бер нәрсә дә ала алмый. Кибетләр берсе дә юк. Вообще базарны да талаганнар полностью. Прям контейнерларны ачып, әйберләренә алып китеп, машина белән йөретәләр. Безнең халык һәммәсе куркып өйдә утыралар. Халь, конечно, кыен, һәм кафе, рестораны, магазины, үләрне подряд махалля буенча яндырганнар. Бездә менә бу якта, мин резиденция якта торам әле әзгенә тынычрак монда. Но все равно куркыныч. Юл яны менә без конца этот машиналар үтеп китәләр, это машина йөри, машинасыз менә кеше йөри алмый. Өйдә утыра.
Ут су бармы идә?
Су бар, менә туганнарымда ике көн свет юк, газ юк, газ сразу үчерделәр. Менә шул теләсәң ничек тор. Җирдә әле бер нәрсә пешерәсең, ә менә бу өйләрдә ничек торырга хәл. Күбесе, менә это мин тоже уйлап торам, Всемирный конгресс татарга звонитәргә. Күбесе звонит итәләр, менә ярдәм булса китәргә. Потому что тынычлык навряд ли була мына монда. Хәзер менә сүз чыкты, тагын если вот Россиядан войска килмәсә, значит, может, тагын башланырга мына бу хәл. Жинасы өзбеклер мына Өзбекстан япка китте. Бизге кая китерге мына отырып турабыз үйде.
Ягъни сиз андагы татарлар кояда Кыргызстандан инде китерге тилисизме?
Но ничек мына күбесе сурыйлар этот мен тоже звонить этот мен айтам бирәр жерге бирәр үйләр булса это китерге ничек монда торырга? Палюк торырга. Мына куркып атна буе утырып торып аның нервысы, менә валерьянка, карвалол, нәрсе генә ичми. Төне буе атышалар, танклар йөриләр, ничек вот торырга?
Даруларында инде аптекалар ябыктыр.
Вообще беспокойны. Аптекаларда ябык, әмма юк, это, ябык, потому что кеше курка ачырга. Менә бүген эштән звонит иттеләр, ничек продуктларың бар, мен әйтәм юк. Мен әйтәм бер магазинда юк, весь яндырганнар. Кеше үлек кеше бигрәк күп. Раненалар, үлгәннәр күп.
Ә бу үлгән
снайперлар башка ата.
Снайперлар ата?
Безнеке дә бер кеше үлде, ул половина узбек, половина башкорт иде. Башка атканнар. Кемделәр менә?
Ул нәрсә урамга чыккач атканнармы?
Да, урамга чыгасын, менә специально этот башка снайперлар, снайперлар утыралар. Ике кешенәте уже алганнар, таджиклар икән, хатыннар, снайперлар.
Ягъни анда таджиклар да әле катнаша дигән сүзме?
Да, менә наемный снайперлар.
Ә алар кем ягында икән?
Кем белә кем ягында, вот хәзер берсе дә белмисең, менә телевизор ишетәсең, кешеләр нәрсә сөйли, шуны сөйлисең.
Ә сез мәгълүматны, информацияны каян аласыз?
Без Москвадан, РТР.
Телевизор карыйсыз?
Телевизор, менә шул ишетәбез. Да, телевизор карыйбыз. Бишкек яхшы гына сөйләми, анча информация юк. Москвадан больше информация ишетәбез. И Медведевне күрсәтәләр, менә җыелышалар, бер программа чыгарырга кирәк ярдәм. Потому что действительно положение очень тяжелое менә монда.
Анда халык арасында нәрсә сөйлиләр, алга таба нәрсә булачак дип әйтәләр?
Халык, менә үзбекләр күбесе узбекстанские границы киттеләр, потому что джинуларны яндырганнар үзбекләрнең үйләрен. Махалла буенча яндырганнар. Алар менә уже Узбекистан этот не принимает кешеләрне. Безнекләрне тимиләр, правда, но все равно куркыныч.
Ягъни безнекләр дигәнегез татарларга, башкортларга тимиләрме?
Юк, болай тимиләр, но все равно менә үдә утырасың, куркыныч, только телефонда сөйләшәсең кеше белән. Чуварга куркасың.
Ә анда үзбәк мәхәлләләре, кыргыз мәхәлләләре аерыммы, алар аралашып урнашканнармы, бергәме?
Аерым, да, аерым, анда, да, аерым. Монда мин торам, кая, смешанный. Яңа кыргызлар монда, монда тимиләр, Худайга шөкер, хоть это, тыныч йоклыйбыз, хоть. Дүрт этажлы үләр, ике этажлы үләр, яңы кыргызлар, алар байлар, менә монда яшиләр.
Ә сез яшәгән җирдә анда үзбәкләр бармы?
Үзбәкләр бар, күбесе киткәннәр үләре тора.
Анда яндырмаганнар инде?
Юк, бездә яндырмаганнар, потому что бездә смешанный махалла монда. Кыргызлар да бар, үзбәкләр дә бар, аннан турклар да бар. Үзгә милләткә тимиләр. Менә турклар торалар, тыныч, без этот үзбәк кыргыз белән.
Үзбәкләр белән кыргызлар арасында гына.
Но снайперга тисәң, конечно, аны белмиләр инде, кыргызмы, татармы, кимба.
Ул снайперлар кем булуына карап тормый, күренгән бүтән кешегә атамы инде.
Да? Ну, күбесе менә үзбәкләрне аталар. Прям махалляга специально снайперлар утырганнар. Махалляга аталар. Менә безнең на середине Шаймапау укытучы бездә воскресный школда. Ул Узбекистан ягына киткән. Үйләрне яндырганнар, ике үй калган аның үй янына военныйлар килгәннәр, яхшы янмаган. Ма булай һәм махалла узбек махаллада торды. Без әйтә ни дә сотка белән звонитсәм, без Узбекистан якта, мин анда это куркабыз әле барырга, үйгә ирләре калган иде. Оборона. Ясылар.
Алар татарлармы? Ире дә татар.
Татарлар. Ире дә татар да. Менә берсе Сулейман тавына янда, анда биноклгә караса, төрт трилогта утыра, говорит. стрелки прям это в голову стреляют. Алар тоже качып киттеләр үендән, но яндырмаганнар яхшы, нашлай.
Ягъни булай татарларга тимиләр, ләкин үзбек мәхәлләсендә булган татарларга куркыныч инде.
Но анда сырамы белмиләр же, төнне килеп яндыралар же. Төнне анда татармы кем бе чыгалмысын же. Карамылар инде. Худай сакласын, конечно.
Ә ул яндырулар хәзер барамы әле, беткәнме инде, туктаганмы?
Хәзер пока мына ишеткәнем юк. Кичә племянницама звонит китсәм, анда атыш булган. Скорый помощь, говорит, без конца военнылар йөрде менә восточный якка, үзбек махәлә у якта. Анда все равно мы туктамы. Кемдез дә аталар. Нәрсә кем, кайсы якта аталар белмисең. Ишетәбез менә новостьлары, бер-беребезгә звонитәбез, тынычмы, тынычмы, утрасмы, утрабыз дип сөйләшәбез менә шулай. Күбесе балаларын алып киткәннәр, граница якка, чтоб ирләр калды, баррикада кылганнар, чтоб машина үтмәсен дип, бездә дә менә баррикада кылган. Без как войну сидим.
Ул баррикада дигәнегез урамнардамы ул?
Урамнарда полностью бекиткәннәр, машина үтмәсен, кеше үтмәсен дип, агачлар яткырганнар анда, ограждение полностью, кеше үтмәсен дип. Менә бу, по-моему, специально готовилось выступление. Безнең уебызча.
Кем әзерләгән аны?
Кем белә, кем әзерләгән? Күрәбез, хәзер уже расследование будет, но все равно, менә, если российские войска булмаса, безгә кыен була. 90-нче елны тоже кырылыш иде, үзбәкләр белән кыргызлар. Анда российские войска, без как-то вообще тынычлак идек. Хәзер вообще невозможно.
Рауля ханым, анда ничә татар бар Ошта, күпме татарлар, башкортлар?
4000-нән ашык. 4300 татарлар, башкортлар. Күп кеше әле монда бар. Но мына положение все равно, миннән звонить итеп сорыйлар, Россияга китәргә буламы дип. Генеральный консульство, 80 кеше уже йөгергән икән самолет белән. Кичә сөйләделәр Пакистанга, пакистанцы киттеләр, студентлар. Китайга киттеләр, китайцы. Без дә менә уйлап торам, там Всемирный конгресска звонить итеп, берәр як тамошыйлар бардыр.
Сез шалтыратмадыгызмы әле?
Юк, шалтыратмадым, уйлап торам, звонить итеп әйтергә кирәк.
Кыргызстанның Ош шәһәрендә яшәүче милләттәшебез Рауиля Ахмерова белән сөйләштек. Үзара үтерешне туктату өчен күпләр төбәккә халыкара кешеләр кертүне сорый. Әмма Русия монда үзе генә катнашудан баш тарта һәм бу мәсьәләне башка илләр белән бергәләп шишәргә чакыра. Бу бер караганда көтелмәгән хәл, чөнки элекке совет илләрендә үз тәэсирен арттырырга теләгән Мәскәү өчен хәзер Кыргызстан төбәгенә үтеп керү бик уңайлы булыр иде. Әмма әлегә башка хәл күзәтелә. Бу хакта тулырак итеп Ландыш Харасова сөйли.
Мәскәү әледә элекке Советлар Берлеге илләрен үз мәнфәгатьләрендә кулланырга тырыша һәм анда тәэсирен арттыру өчен төрле юллар куллана. Әмма узган атнада Кыргызстанның көньягында милләтара чуалышлар тугач рәсми Бишкек Русиядән ярдәм сораса да, Мәскәү бу юнәлештә хәрәкәт итәргә ашыкмады. Русия президенты Дмитрий Медведев илнең бер яклыгына гамәл кылачагын алдан ук кире какты һәм Кыргызстандагы мәсьәләләрне хәл итү турында сөйләшү өчен тиз генә Күмәк иминлек килешү оешмасы илләре вәкилләре утырышын уздырды. Кушма Штатлар шулай ук тынычлык урнаштыру өчен төрле яклап хәрәкәт итәргә кирәклеген әйтә, әмма Вашингтон һәм башка халыкара җәмгыять беренче адымны нәкъ Русия ясарга тиеш дип саный. Мәскәүдә чыгучы Русия глобаль сәясәттә журналы баш мөхәррире Федор Лукьян фикеренчә, хәзер килеп туган хәл Русиягә бер якта мөмкинлек, шул ук вакытта проблем да тудыра.
Это де-факто признание того, что никто не имеет там способов воздействия, и это, конечно, для России очень серьезный тест. Потому что вот, да, вы хотели ответственности и влияния, пожалуйста, вперед.
Белгечләр Русияның бу низакка кушылмавы аңлашыла дип белдерә. Кыргызларның үзбәкләргә һөҗүме нәтиҗәсендә кимендә 170 кеше үлде һәм 1700-дән артыгы яраланды. Шулай ук меңләрчә үзбәк торган җирләрен ташлап Үзбәкстан чигенә ашыкты. Үзәгазиядә кризис төркеме проекты җитәкчесе Пол Кюнджаш фикренчә, хәзерге вазгыятьтә кемнең дә булса Кыргызстандагы хәлләргә тыгылуы бары баткаклыкка гына китерергә мөмкин.
Look at the situation on the ground.
Сиз урундагы халны карагыз. Кыргыз хакимияты контролун югалтты. Хатта кыньяктагы иминлик кишлери тиз гына тартип урнаштырууга ашыкмады тисле. Албетте хар вакытта түгел, амма бу хакта көбүрөк иштергә туры килә. Кайбер шаракта бизге хатта алар үзләрендә һөҗүмләрдә катнашу ихтималлыгын сөйләделәр. Монда низакның ише кырыгы күренме, мия калса урыслар килсә, моңа бары тик кыска һәм бик кырыс бер җавап кайтарыр иде, дип Пол Квин җавап
бирде.
2008 елны Кыньяк Осетия һәм Абхазия аркасында Россия белән Грузия арасында чыккан сугышлыма Кыргызстандагы хәлләр дә Мәскәү һәм Элекке Советлар Берлеге илләре арасында бер борылышырына әйләнергә мөмкин. Әмма Грузиядагы сугыш вакытында Россия бер яклы көч кулланырга әзер булуын ныгы итеп әйтте, чөнки бу чиракта ул төбәктә үз мәнфәгатьләрен истә тотты. Кыргызстандагы низаг исә Мәскәүнең шикле булуын күрсәтә. Грузиядагы сугыш вакытында Россия белән Кушма Штатлар каршылыгы, ягъни салкын сугыш чалымнары сизелсә, Кыргызстан мәсьәләсе киресенчә ике илне якынайтырга мөмкин, чөнки Мәскәүнең дә Вашингтонның да Кыргызстанда хәрби базалары бар. Һәм Үзәк Азиядагы бу кичкенә ил алар өчен стратегик яктан бик мөһим. Русия элекке Советлар Берлегенә кергән күрше илдә чуалышларны туктатырга теләсә, Кушма Штатлар өчен Афганстандагы чараларны дәвам итүгә гарантия кирәк, чөнки ул Кыргызстандагы Манас хәрби базасы аркылы алып барыла. Лукьянов Русия һәм Америка эчендә Кыргызстандагы хәлнең тотыклануы мөһим ди.
Во всяком случае, никакой конкуренции я не вижу.
Мин һәрхәлдә бернинди көндәшлек күрмәм, хәзер андый вакыт түгел һәм андагы вазгыятны күрә торып көндәшлек итә башлау бу үз-үзеңне юк итүгә тең. Һәм моны барсы да аңлыйдыр, ди Лукьянов.
Так что я думаю, что это все прекрасно понимают.
Вакытның рәсми вәкиле Билл Бертон 14 июнь көнне журналистларга Кушма Штатлар президенты Барак Обама Кыргызстандагы хәлләр турында даими хәбәрдар торуын һәм барлык мәгълүматны белү өчен американ рәсми затларының Кыргызстандагы җитәкчеләр һәм Россиядәге хезмәттәшләр белән элемтәдә булуын әйтте. 14 июньдә Вашингтонда узган брифингта Дәүләт департаменты вәкиле Филип Кроули Кушма Штатлар төбәккә гуманитар ярдәм кертүне тизләтергә чакыруын әйтте.
We are maintaining very close touch.
Без Кыргызстанның вакытлы хөкүмәте БМО һәм Европада иминлек һәм хезмәттәшлек оешмасы белән тыгыз элемтәдә торабыз һәм анда барган чуалышларга карата халыкара реакцияны координацияләргә телибез, диде Кроули. Әле күптән түгел генә Мәскәү һәм Вашингтон барлык гадел һәм гаделсез юл белән Кыргызстанда үз мөмкинлекләрен арттыру өчен көрәшсә, апрельдә ил президенты Кырманбек Бакыев бәреп чирелгәч, Мәскәү һәм Вашингтон тыгызрак хезмәттәшлек итә башлады. Пол Квиндаш әйтүенчә, ике илдә Кыргызстандагы вакытлы хөкүмәтнең тотраклыгы өчен борчыла. Бу хәтта Русия һәм Кушма Штатлар арасында мөнәсәбәтләрнең җылынуына да китергә мөмкин дип санаучылар бар. Әмма АКШ Дәүләт департаментының элекке түрәсе хәзерге вакытта Брукин институты фәнни хезмәткәре Стивен Пайфер нәрсәдер фаразларга әле иртәрәк ди. Әлбәттә, бүген Кыргызстандагы хәлләр даими үзгәреп тора. Бер яктан кыргызлар белән үзбәкләр каршылыгы күзәтелсә, икенче яктан хәзер Беларуста яшәүче элекке президент Бакыев тарафдарлары һәм вакытлы хөкүмәт арасында да киеренкелек дәвам итә. Кыргызстан түрәләре Бакыевны әлеге чуалышларны китереп чыгаруда гаепли, әмма элекке президент бу гаепләүләрне кире кага. Мәскәүдә хәрби белгеч Виктор Литовкин исә тышкы янаулардан саклану өчен төзелгән күмәк иминлек килешүе оешмасы тынычлык урнаштыру өчен начар җиһазландырылган дип саный.
И потом не надо думать, что миротворческие силы
күмәк иминлек килешүе оешмасының тынычлык урнаштыру гаскәрләре Афганстанда хәрәкәт итүче НАТО-ныкы кебек кешеләр дип уйлау ялгышлык булыр иде. Шул ук вакытта НАТО хәрбиләренең дә мөмкинлекләре шикле, алар да Афганстанда барысында эшли алмый. Литовкин.
Могут сделать в Афганистане.
Әмне Лукьянов Русия Кыргызстанда тынычлык урнаштыру өлкәсендә хәрәкәт итсен өчен төбәктәге башка илләрнең яклавы кирәк дип саный.
И оказалось, что в этой ситуации Россия очень трудно действовать. Россия
Шундый хәл килеп туды. Русиягә хәзер нәрсәдер эшләве авыр. Аңа беренче чиратә күрше илләрдән, аеруча да Үзбәкстан белән Казахстаннан хәрәкәт итү өчен рөхсәт алырга кирәк. Ә бу илләр бер яктан бәрелешләрне туктатырга кирәклеген аңлый, ә икенче яктан Русия илнең эчке эшләргә катнашуын киләчәктә дә кулланырга мөмкин дип курка. Дилукьянов.
Очень боятся создать прецедент вмешательства во внутренние дела.
Казахстан кошакларны кабул итәргә һәм гуманитар ярдәм бирергә әзер булуын әйтсә дә, Русияның Кыргызстанга хәрбиләр кертү мәсьәләсендә яклау белдерми. Әмма Лукьянов Русияның Кыргызстандагы хәлләргә кушылмый инде хәле юк ди.
Я думаю, что Россия в конце концов все-таки как-то вмешается. Но сейчас видите,
миңа калса ахыр чиктә Россия ничек тә булса кушылачак. Әмма хәзер Россия гражданнар гына түгел, ә дәүләтләр арасындагы сугышка кушылды дигән мәгънә тумасын өчен ниндидер эш алып бара. Чөнки мисал өчен Россия гаскәрләренең Үзбәкстан белән килешүе юк ди. Һәм урышлар ике тагарак арасында калырга мөмкин, бер яктан үзбәкләр ата, ә икенче яктан кыргызлар.
Перекрёстке, так сказать, с одной стороны киргизы стреляют, с другой узбеки, грубо говоря.
Диде Фёдор Лукьянов.
Кыргызстандагы хәлләргә Русия һәм халыкара җәмәгатьчелекнең мөнәсәбәте белән Ландыш Харасова таныштырды.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Американ президенты Барак Обама Мексика култыгында нефть таралуын Америка тарихында иң зур тирәйен мөхит казасы дип атады. Һәм аннан килгән зыянны Британияның British Petroleum ширкәтеннән каплатырга тырышачагын белдерде. Бер үк вакытта ул шушы казага бәйләп американнарны нефткә бәйлелеген киметергә, башка энергия чыганаклары эзләргә чакырды. Обаманың әлеге чыгышы белән Али Гилми таныштыра.
8 атна элек Мексика култыгында булган нефть казасы уңайыннан сишәмбедә Барак Обама американ халкына мөрәҗәгать белән чыкты. Обама бу казаны Америка тарихында тирәен мөхиткә иң зур зыян китергән каза дип атады һәм Британияның BP ширкәтен килгән зыян өчен түләтергә тырышачагын белдерде. Шушы казаны фырсат итеп, Обама американнарны нефть кебек табигый ягулыкларга бәйлелекне киметергә, альтернатив энергия юлларын эзләргә чакырды.
The tragedy unfolding on our coast is the most painful and powerful reminder yet that
Бу каза безгә бик көчле кисәтү ясады, ди Обама. Безгә чиста энергияле киләчәк турында уйларга вакыт. Бар зиһенне җигеп, язмышыбызны үз кулыбызга алырга кирәк.
To unleash America's innovation and seize control of our own destiny.
Обаманың бу чыгышы аның исеменә тәнкыйт арткан чакка туры килде. Фикер белешүләргә караганда, американнарның күбесе Обама бу каза нәтиҗәләре белән тиешле эш итми дип саный. Обама үзе бу казаны эпидемия белән чагыштырды һәм аңа каршы бар чаралар белән күпме кирәк шулкадәр көрәшергә вәгъдә итте. Американ президенты British Petroleum ширкәтенең тазарту эшләренә һәм кешеләргә компенсация түләү өчен миллиардларча доллар акча сарыф итүен тели. Бу түләүләр гадел һәм вакытында булсын өчен Обама бәйсез фонд оештырырга тәкъдим итә. Обама үзенең чыгышында нефть бәйлелеген киметү кирәклегенә аеруча басым ясады. Арзан нефть чыры бетеп килә дип кисәтте ул.
For decades, we have known the days of cheap and easily accessible oil were numbered.
Арзан һәм җиңел табыла торган нефтнең бетәчәген без дистәләрчә еллар белеп яшәдек. Американың бу гасырлардан килгән бәйлелеген бетерү кирәклеге турында дистәләрчә еллар сөйләдек. Һәм дистәләрчә еллар кирәкле чараларны күрмәдек. Нефт сәнәгате лоббистларының басым аркасында гына түгел, сәяси батырлык һәм ихласлык җитмәү аркасында да.
Not only by oil industry lobbyists, but also by a lack of political courage and candor.
Американың энергетика реформасы турындагы канун өлгесе Конгрессның вәкилләр палатында кабул ителсә дә, Сенатта җитди каршылыкка очрар дип көтелә. Океан төбендә нефть табуны хуплаган һәм Обаманың экология башлангычларына каршы чыккан республиканнар президентны нефть казасын үзенең сәяси максатларында файдалануда гаепли. Ул арада Мексика култыгында нефть табы җәйелгәннән җәйелә бара. 200 чакрымга сузылган бу кара таб балыкчылык һәм туристлык сәнәгатенә зур зыян китерә. British Petroleum ширкәте кулыннан килгәнчә нефтьнең таралуын киметергә тырыша, ләкин урыгылып чыккан нефтьне туктату бик авыр ди белгечләр. Агып чыккан нефтьне җыеп бару өчен махсус савыт урнаштырылганча, тәүлегенә 15 мең баррель нефть тарала дип әйтелгән иде. Галимнәрнең соңгы хисабына караганда, суга таралган нефтьнең күләме кимендә 4 мәртәбә күбрәк булган икән.
Обаманың Мексика култыгындагы нефть казасы турында чыгышы белән Али Гилми таныштырды.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр һәм дөнья хәлләренә күзәтүләр, татар башкорт дөньясы яңалыклары һәм белгечләр белән әңгәмәләр тыңлагыз.
Азатлык.org.
Шимбә көнне Азатлык узып баручы атнага йомгак ясый, якшәмбе көнне Казан студиясе түгәрәк өстәл сөйләшүенә чакыра. Азатлыктан аерылмагыз.
Азатлык.org.
15 июньдә Татарстанда бердәм дәүләт имтиханнарының төп агымы тәмамланды. Нәтиҗәләр узган елгыдан югарырак. Мәктәп укучылары ниһәят җиңел сулап куйды дияргә була. Ел дәвриндә балаларын репетиторлар әзерләү курсларына йөртер өчен җиң сызганып эшләгән әтиәнигә дә җиңеллек килде. Әмма теләге булган нинди дә булса сәбәпләр аркасында беренче дулкын белән имтихан бирә алмаганнар өчен бердәм дәүләт имтиханнарының икенче дулкынында булачак. 2010 елгы бердәм дәүләт имтиханнары турында Ландыш Гыбайдуллинаны тыңлагыз.
Бердем дәүләт имтиханы үткән елларда зур шау-шу уятты. Аны хупламаучылар, кире кагучылар да аз булмады. Әмма быелгы чыгарылыш сыйныф укучыларының БДИ уена ияләшергә, аңа әзерләнергә вакыты күп булды. Нәтиҗәләр дә яхшырган. Татарстанда бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре үткән елдагыдан югарырак. Мәсәлән, 2009 елда химия фәненнән уртача балл 51 булса, быел 59. Урыс теле математикадан да уртача күрсәткечләр югарырак. Бердәм дәүләт имтиханы нәтиҗәләре яхшыруның сәбәбе нидә соң? 4 фәннән БДИ эштәлеге кыскарудамы? Укучыларның җиң сызганып укуга кирешүендәме? Укытучыларның яхшырак әзерли башлавындамы? Әллә күрсәткечләр үткән елныкыннан түбән булмаска тиеш дигән максат куюдамы? Бердән дәүләт имтиханын 100 балга бирүчеләр саны да арткан. Быел мондыйлар 66. Үткән елдагы кебек быел да алдау юлына басучылар булган. 22 укучыны күчергән өчен имтиханнан куып чыгарганнар. 5 оештыручы дисциплинар, 4-се административ җаваплылыкка тартылган. 157 укучыдан кесе телефоны алынган. Узган елны бердән дәүләт һәм бердән республика имтиханнарында үзебезнең Татарстан укучылары түбән балл җыюы аркасында абруйлы Казан вузларына чит республика абитуриентлары агылды. Татарстаннар икенче планга күчкән иде. БДИ хакында халык күп гәпләште. Сәбәбе БДИ-ның мәктәп укучыларының белем дәрәҗәсе оксавын күрсәтүе генә түгел, укучыларга психик яктан нык тәэсир итүе дә. БДИ дәвриндә укучыларның үз-үзенә кул салу, акылы җиңеләү очраклары булып тора. Психотерапевт Гомәр Зыяддинов бердәм дәүләт имтиханы кертелмәгән вакытта да мондый проблемалар бар иде. Әмма алар турында хәзер күбрәк сөйләшәләр. Имтиханнар алдыннан укучының психикасы какшы, уланып, асылынып үлгән, акылдан язган кешеләр турында имтиханнар биргән чорда ишетеп торабыз, ди ул. Әлбәттә, БДИ укучы психикасын ешрак какшата, әмма бу очракларның бөтенесендә чыгарылыш имтиханнарының башкача алына башлауына гына бәйләргә ярамый, ди психотерапевт. Сезнең балаларыгыз ялкау, яки алар бөтенләй белемсез, алар экзамен бирә алмаячак. Сыйныф җитәкчесе бик еш менә шундый сүзләр кабатлады, ди чыгарылыш сыйныф укучысының әнисе. БДИ-ны бирә алмаган очракта аттестат урынына справка гына аласың. Аның белән беркайда укырга кирип булмый, дип кисәтәләр, куркыталар икән укытучылар. Гомәр Зыяддинов БДИ-да мәктәп начар күрсәткечләр бирүдән куркып, укучыга басым ясарга тиеш түгел, ди.
Укытучылар балаларны ел башында ук куркыта башлыйлар. Еге була, еге була, бөтенегезне куркытабыз дип. Шуның өчен балалар ул экзаменнарына егега куркып-куркып киләләр дә, аннары нинди булса да гына бер хатасы чыкса, күңеле бозылып, шундый психик авырулар чыгарга мөмкин. Ләкин психик авырулар ул баладан да килә. Бәлки аның психикасы бик слабыйдыр. Тагын нәрсә шуның өчен андый балаларга игътибар бирергә кирәк. Шуның өчен мәктәпләрдә психологлар да бар.
Ди психотерапевт. Шынлыкта исә авыл мәктәпләренең күбесендә психолог юк. Бердән дәүләт имтиханы кертелде, ә менә һәр баланы, хәтта авыл баласында сыйфатлы белем һәм кирәкле психологик ярдәм белән тәэмин итү юк икән. Белгечләр ничек кенә БДИ авыл баласына яхшы югары уку йортына укырга керү мөмкинлеге бирә димәсеннәр, авыл мәктәбендә укучыларның күп өлеше БДИ-дан эшле булса да алырга хыяллана. Имтихан вакытында үз-үзенә кул салу, психика какшауда әтиенендә гаебе булырга мөмкин. Чөнки аларның күбесе баласына бердәм дәүләт имтиханы тормышка бердәм бер билет дип кабатлап тора. Әтиенләр БДИ-ның тормышта бер генә бирелә торган шанс булмавын, ә бар тик баланың дөрес юл сайлаганын аңлау мөмкинлеге генә икәнлеген аңлатырга тиеш, ди Гомәр Зыяддинов.
Татарстанда тәмамланган бердәм дәүләт имтиханнарына Ланда Шыгбайдуллина йомгак ясады.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы Прага.
Чәршәмбе көнне Башкортстан татар оешмалары җитәкчеләренең Шираттагы берләштерелгән утырышында узган атнада үткән 3-нче Бөтендөнья башкорт корылтаена йомгак ясалды. Кайберәүләр татар милли хәрәкәтен башкортлардан үрнәк алырга чакырды. Икенчеләре Татарстан җитәкчелеген милли мәнфәгатьләрне тиешенчә кайгыртмауда гаепләде. Әлеге җыенда яңгыраган кайбер чыгышлар белән Уфадагы хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан татар җәмәгатьчелек оешмалары берлеге утырышы узды. Анда Бөтендөнья башкортлары корылтайы эшчәнлеге тикшерелде. Башкортстан татарлары конгрессы башкарма комитеты агзасы Рейс Карачурин.
Әбіз как бұл қошып пұсып күн ашушы үткер әбіз конгрессларына. Ал мұнда бит, башта яшлардың конгрессын үткерділер, яшлар келесек, әбіздің яшлар юқ, идеология юқ біздің қазір. Нинді идеология бірләштір әбіздің? Біз бұна яшлар білен, шушы күтен кішілер білен, мұна шушы иллі кішілер басқа. Мұна шушы тұрыда, бұларға керек бізге, шушы ішімізді нешек ұйыштырға, нешек етіп, действительно, может быть, олардан өрнек оларға, мұна шушы юнәлішті. Олар бұна, даже теге социология бойынша да шында бұна, әр кіші семьяға бешер бала, значит, табарға тауға, значит, тудырға, онда, олда кімлерде, барында көрілер олар шушы, яшлар нешек бұна өстірірге, ұқытырға, әммәсі да болданда. Мұна нешек күрашілге, үзек білен де онда айттілер, барында.
Бұл, Башқыстан Тұтарлары Конгресі Башқарма Комитеті ағзасы Рейс Карачурин болды. Башқыстан Тұтар Истимағы өзегі рейсі Қадірлі Маматинов.
Мұнда оларының президентлары бірше сөйледі, бір позициядан сөйледі. Президентлары оларының сөйледі в основном, как ставленник Москвы. Потому что действительно президентларының әрі кеткен, оны түшіріге тұралар, и ол әзгіне вақытын дальше олып, нендедер өзінің бітмеген ішлерін бітірге ойлы бедәді өзінің. Шо күра шулай деп сөйледі дәйінен. Мұна бізге шушы ұрыслар білен басы дейін и так далее, и шынардан башқа біз өлерік, возможно, әйтмесі қалдырғандыр татар құласында қалырайық деп, Анасын дәйт әйтмәгендер просто ине. То есть, бұл шулық не Мәскөнің, инде имперский Мәскөнің неше кетірген инде. Оян келады дерген мен инде кәкті башым шулай рак филен дегене. Ну, теге әдемләрі оларының мұна, истинный башқыртлар оларының. Олар дүріс позицияда тұрылар. Әлеге күнні олар шушы мұна президентларының позициясынан да үзлеріне бір нендедір выгод оларға қылыналар. И в то же время холық Холодның вроде как бы лидерлары болып көрінерге да тұрсалар. И на самом деле олар лидерлары есть Холодның. И шушы яклап, конечно, олар мощные, да. И настолько мощные, что біздің Мухаммадшин также оларға дифирамбын рахатланып сөйләді енді. Ай, жырл шул қадар етіп жырлады енді, шул қадар мия даже шул қадар қиын болып, ну, ауыр болып көйілді енді. Бізге келіп көрінгенлері жоқ. Не тегесінің Закировының, не башқаларының әттегілерге бізденде шулар, шул қазір мақтылар, шул қазір сөйлелер енді, как бұтты бұл нашет, қазір бұларының республикалары возникает, и біз оларының нашет, как бы находимся, олар құласындағы бір білікке ешкені дәулет болып қолабыз. Дәді сөйтінне, олар әліге күнні шушы хүкімет көтеруінен фойдаланып, зур ішлер ішледілер. Милләтләренә дә и милли хәрәкәтләренә дә. Алар на высоком уровне действительно, со всех сторон. Оларга нәрсә шулук Мәскәү рөхсәт итте, яшьләрен тренировать итәргә. Яшьләр аларның тренировканы әлек икенне. Нәрсә өчен эшләнә ул? Орлы бирле, бер нәрсә килеп чыкса монда, башкырт мощный отряд урысның имперский кешенең отряды ул. И без бер нәрсә кешеләргә уйласак, безгә каршы все есть аларның кроме российского войска. Мы начнем с ништяка, ол. Не надо обтрарга, ол, кадаре. Таким образом, без, конечно, беткенлерден түгіл, естественно, конечно.
Бо Башкастан Тотар Иштимағы өзегі рейсі Қадірлі Имаматинов болды. Тотар Иштимағы өзегі ағзасы Вилла Тейпов.
Действительно, олар айбет, федеральный центрға конкретно требования ставили. Почему мы это не хотим замечать? Только как будто, даже если под защитой, как будто, мотив для защиты Рахимова, как будто бы. Вот для защиты Рахимова олар федеральный центр жубитлер янасы. Пускай даже так, например. Но это Рахимов все равно не будет. Это он уже отработал свое. Он неспособный президент для этой республики. Вообще меня трогает. Без сразу агрессия на немножко помесе. Иногда такие позитивные моменты ты курыгат ешь. Барбер барларалар. Барбер барларалар.
Вот отар иштимағы өзәге ағзасы Вилла Тепов болды, Милли Мәдәни Мұхтариет Рейс орынбасары Мәжит Хожин.
Ике Татарстаннан келген вакилді Татарстанның Дәүләт Советы Рәйсе Фәрит Қарилович Мұхаметшинді, бүтін дүния татарлар башқарма комитетінің рәйсе Ренат Закировті, бүрік политиканы мұнда келіп, Құрылтай делегаттар арасында алдында шығып сөйлегенде, әйттілер, biz bir tomurdan, dilimiz bir, dinimiz bir. Eğde düz yaşayıp, düz bulup deyip söylediler. Siyasi yoktan onlar dürüst ettiler. Şu işlerge de girek, ну, Татарстан жоғыннан ғана түгіл, бір жоқтан ғана барырға тиісті ғой. Башқұртстан жоғыннан татарлар білен дұс болып, татарлар білен бірге дұс яшик деп ашықлап айтқан кіші болмады.
Бұл Башқұртстан Милли мәдени мұқтият рейсі орынбасары профессор Мәжит Хожин болды.
Башқұртстан татар ұйышмалары жетекшілерінің бірлестірілген отырысындағы шығыштар білен Мүнир Вафин таныстырды.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Татар журналистлары җәйге абунәшрында газеталарга язылучыларның 15% кимы яшәген фаразлый. Шуңа да бүген һәр басма үз укучысы өчен көрәш алып бара. Бу көндәшлек гадел түгел диючеләр дә бар. Хөкүмәт басмаларына мәҗбүри яздыру халык халықта матбуғатқа тискәрі мүнәсәбәт уята дей қайбір білгішлер. Қозаннан ғадил ғаламеттинне тыңлайк.
Жәйге Әбу нәшірі тәмамлануға бір атна уақыт қалып бара. Татар басмаларының һәр қайсы булдырғанча үз ипи тілімі үшін күрәшә. Қайсылары үйдән үйгә йөрүп укучы санын арттыра, икенчеләре кызыгырак газет чыгарырга тырыша. Татар журналистлары җәйдән ни көтергә дә белми. Гадәттә бу чорда газетага язылучылар саны 15%-ка кими, өстәвенә кризис дигән зәхмәт тә бар. Шуңа да баш мөхәррирләр укучылар саны артуына өметләнми. Ничек кенә булмасын, Ватаным Татарстан басмасы баш мөхәррире Миназим Сәфәров халык белән якыннан эшләүне дәвам итергә кирәклеген әйтә.
Быел безнең актив дәвам иттек. Дигән акциябызның әлеменә бүген дә шәкит бүләр районда 6 кеше бездән күрә зур-зур нигезе бер масштаблы нигә ышанмыйбыз, үсе белән аңа үзәтү үсебенә аңа аңлашу юлыннан барабыз. Аның белән калса, әлбәттә булыр инде ул. Дигән чорда кайбер кеше эш белән мавыгып, гейз укырга вакыт калмый дигән вакытлар бу алган дөрестә. Ләкин сизелерлек кими булмас дип уйлыйм мин. Атналык белән бергә без 20 сиген узып, әйтә 20 сиген узарга җыенабыз. Рентабельне эшләр өчен менә 30 сиген узсак, ул рентабельлек сигенә җитәбез.
Безнең гәҗит басмасы хуҗасы Илфат Файзрахманов исә идәнгә йөрү тәҗрибәсенә тискәре карый. Журналистлар кызыклы язмалар язарга, ә укучы эзләп йөрергә тиеш түгел ди.
Быелгы язылу кампаниясе Татарстан почтасыннан алынган мәгълүматларга караганда тулаем бөтен республика буенча авыр бара. Узган елгы дәрәҗәне саклап кала алмабыз дип әйтәләр Татарстан почтасында. Конкуренциягә килгәндә, әлбәттә бар инде ул. Һәм дөрес әйткәндә мин әйтә киләм, ул гадел түгел. Гомумән, әгәр дә минем кадәретемнән килсә, бүгенге көндә берничә мәҗбүри, анда ничектер төрле юллар белән хакимият башлыклары, булар структуралары катнашында яздырулар оештырып, берничә мең тираж белән газетабыз бар әле, безнең татар укучысы бар дип мактанып мәсәй бирү ул вакытлы күренеш дип саныйм. Кеше үзе теләгән матбугатны яздырып укый алмый. Ул әлбәттә инде 3-4 газета язарганнан соң үзе теләгән газетка аның язылырга акчасы калмый. Менә шушы әйберләр мине бик борчый. Кайбер газеталарның идәнгә журналистларны авылларга чыгарып җибәрүләре дә белән дә килешә алмыйм, чөнки бу укучыларны матбугаттан биздерү дип саныйм. Журналист ул язарга тиеш, мәкалә язарга тиеш, квитанция күтәреп бирергә тиеш түгел.
Үзе басма чыгармаган, әмма бу тармакка якын булган белгеч матбугат ру сәхифәсе башлыгы Данил Сафаров исә ике якны да хуплый.
Ике эше бар аның. Беренчесе яхшы товар җитештерү, икенчесе аны сата белү. Кемдер яхшы товар җитештерүгә кирәк ди, кемдер аны яхшы эшлисез, әмма сата белмисез ди. Мен калса, икесен бергә алып барырга кирәк. Газетасын да яхшыгына чыгарырга, һәм инде редакциялар үткәрергә, интерактив татарга укучылар белән, алар белән хәбәр хәбәрдар булырга.
Шулай итеп, татар матбугатының максаты бер мөмкин кадәр күбрәк кешене туган телдә укыту булса да, әлегә журналистлар һәркайсы үз ягына тарта.
Татарстанда җәйге Әбу нәшрындагы хәлләргә күзәтү белән Гадел Галәметдин булды. Хөкүмәттән бәйсез безнең гәҗитнең соңгы саны бөтен дөнья башкортларының 3-нче курылтае Шүпрәле районының Кеше Шынлы авылында Яңгыр сорау йоласы һәм Һинд киносын хәтерләткән Сабан туй турында яза. Газетаның соңгы санына күзәтү белән Ландыш Әбүдәрова.
Бүтін дүния башқұртларының үшінші құрылтайы соңғы күндерде татар һәм башқұрт матбуғатының үзәгендә булды. Бу шара турында Бәйсез татар матбуғаты да яза. Шебешләрне күзен санарбыз дигән мәкаләдә Сәйдулла Кутушев кем башқұртырақ дигән сорау куя. Автор құрылтайның Россиядә халык саны алу нисбәтеннән үткәрелүе бер кем өчен дә сер түгеллеген дә искәртә. Биредә чыгыш ясаучыларның төп фикере халыкны башқұрт итеп язылуга өндәү. Уфадагы җитәкчеләр хәзер тел милләт күрсәткече була алмый дигән фикерне алга сөрә. Уфадагы туганнарыбыз фикеренчә, ниндидер кешеләр сан алуга әзерлек тирәсендә махсус җанҗал куптара икән, һәм ул җанҗал белән халыкны мәсхәрәли. Башкортлар бүген милли мәсьәләнең җитди сәяси көч һәм корал икәнлеген белеп, инанып һәм әлеге юнәлештә эзлекле эшне ташламаган бердәнбер халык тормыгаен. Башкорт булу модалы, заманча, кирәкле һәм тормыш өчен әһәмиятле дигән фикер сиңдерү 90-нчы еллар да башланып китеп, әлегә кадәр хәрәкәтен югалтмады. Киресенчә, кешегә генә бара. Бу яктан Уфага сукланып кына карарлык. Әйе, бүген әлеге хәрәкәт беренче чиратта татарларны ютуга юнәлтелгән дип яза Сәйдулла Кутушев. Ул шулай ук корылтайның тагын бер сәяси әһәмиятен билгели. Югары трибунаны Башкортстан җитәкчелеге янәдән Мәскәүгә янау өчен кулланды. Федераль үзәк үзенә күрә гомуми дошман шикелле. Корылтайның башкарма комитеты рәисе Озамат Галин республикадагы федераль бигрәктә көч структураларына читтән җитәкчеләр китереп куюны кискен тәнкыйтә тотып, мондый хәлне Башкортстанны һәм аның халкын кимсетү, булдыксызлыкка чыгаруга тиңләде. Галин әфәнде билгеләгәнчә, Мәскәү президентлыкка читтән кеше билгеләргә ниятләсә, республика андый адымны кабул итмәячәк. Соңрак журналистлар белән әңгәмә вакытында Муртаза Рәхимов Галинның сүзләре белән берникадәр дәрәҗәдә килешүен раслады. Президент үз урынына читтән кеше килергә тиеш түгел, республикада да кадрлар җитәрлек дип ассызыклый. Хәзер төп мәсьәлә Рәхимовка алмашка кем килүдә дип яза Кутушев. Әмма бер нәрсә аермашык дип дәвам итә ул. Башкортстанда җитәкче булып Рәхимов кешесе дә әлеге җирлектә яшәүче дә калмаячак. Мәскәүнең андагы федераль түрәләрне алмаштыруы читтән килүче өчен җайлы плацдарм әзерләве дип аңларга кирәктер дигән фикердә Сәйдулла Кутушев. Узган шимбе якшәмбедә Татарстан халкы Сабан туйларын үткәреп җибәрде. Бәйрәмнең милли бизәкләре, уеннар, җыр биюдән тыш башка ягы турында да сөйләшә башладылар. Безнең гәҗитнең соңгы санында Алмазия Галиева үзе кунак булып кайткан Сабантуйны булай тасвирлаган. Без тау битенә менеп урнаштык. Сабантуйны өстән күзәтәбез. Көн матур, рәхәт, гел елмаясы килеп тора. Шул вакыт кереш мәсьәләсендә килеп туган аңлашылмаучылык аркасында ике егет сугыша башлады. Аларга бөтен авыл кушылды. Ак яулыклы әбиләр дә, кызга итәкле кызлар да ир егетләрне аера. Халык умарта күше кебек гөш килә. Сугыш туктап, халык бераз тынычлангач, һинд кино аларындагы кебек 3 милиция хезмәткәре пайда булды. Әмма бу очракта алар бик соңлады. Хәер, өлгерсә дә кылда кыймылдата алмаган булырлар иде. Матур кереш тә карап булмады, артистлар да китте. Ел буе көтеп алган милли бәйрәмебез Сабантуй бу авылда шулайрак төгәлләнде. Андый хәлләр республикабызның күп урынында булгандыр әле. Барысы да аракы аркасында инде дип төгәлле язмасын Алмазия Галиева. Быел Татарстанга корылык янавы турында хәбәрләр булган иде. Атналар буе бер тамчы яңгыр күрмәгән авыллар элекке йолаларга кайта башлаганнар. Безнең гәҗит шул турыда да яза. Чүпрәле районының Кеше Шынлы авылында Аллаһтан яңгыр сырау йоласын үткәргәннәр. Бу авылда йола беренче тапкыр гына үткәрелми икән. Бу турыда Лилия Йосыпова яза. Дини китапларда корылык вакытында яңгыр дугасына чыгу сөннәттер дип исәпләнә. Моннан 1-2 ел элек тә карчыклар шулай җыелышып елга буена төшкән булган. Аллаһның рәхмәте киң аның. Алар дуга укып кайтыр юлга чыккач та яңгыр яуган. Әле менә кабат корылык интектерә. Авыл җирлеге башлыгы Инсар Хакимов та карт карчыкларга мөрәҗәгать иткән. Йосыпова бу елда йоладан соң яңгыр яуып китте дип яза.
Безнең гәҗитнең соңгы санына күзәтү белән Ландыш Әбүдәрова булды.
Азатлык радиосы.
Мин азатлыкны кыска дулкыннарда эзләп утырам.
Интернет ачам да, азатлык.org сәхифәсен аннан да тыңлап була.
Кыска дулкыннарда, интернетта һәм иярчендә Азатлык радиосын тыңлагыз.
Омскида Сибир җирендә беренче мәртәбә балалар Сабантуе үткәрелде. Татар халкының милли бәйрәмен Омски милли мәдәни мөхтәрияте шәһәр хакимияте ярдәме белән оештырды. Totar milli bayramı son alsa da, Bağlar Sabantoyu şehirdeki barlıq milletlerinin bağlıları için ortak bayramga əvrildi de, Omskidagi xəbərçimiz Razaliya Sayganova.
Bağlar Sabantoyu 2010 Omskida Mariyanın grantlar ülgüsü qısalarında iştirildi. Müxtariyat Туған тілібіз һәм мәдәниетебез үсеп килүче яш буынга дигән тема белән шәһәр хакимиятының грантлар конкурсында катнашып, җиңүгә ирешкән иде. Грант өлгесендә балалар сабан туе, татар кызлары бәйгесе, мин татарча сөйләшәм, шәк-шәк пати кебек һәм башка чаралар үткәрү каралган. Мөхтәрият рәисе Гафия Алиева сүзләренчә, грант программасында күрсәтелгән сумманың 1/4 өлеше генә бирелгән. Шулай булса да, балаларга бәйрәмне оештырырга карар кылдык. Ярдәмгә иганәчләр килде, ди Гафия ханым. Сабантуй Омскин гытмасы тарихи-мәдәни комплексы җирлегендә үткәрелде. Балалар өчен оештырылган бәйрәм беренче карашка гадәти сабантуйыннан бер дә аерылмады кебек. Салих Сайдашев маршы астында сабантуйы әләме күтәрелде, дога укылды, 3 сәгатьтән артык бәйрәм сәхнәсендә концерт, бер рәттән уеннар, бәйгеләр барды. Әлбәттә, үзенчәлекләре күп булды. Хәйрихсан мәчете имамы Закир Хәзрәт Шарипов бәйрәм үткәрүгә хәйр фатихасын бирде.
Альхамдулилла, что вот первый раз у нас на территории Омской, Омской области проводится детский сабантуй. И мы хотим, чтобы в будущем продолжалось, чтобы детей было еще больше, и чтобы вы своих детей воспитывали по национальным религиозным традициям, чтобы они знали свою религию, знали свой язык, знали свою культуру.
Эдганы 6 яшьлек Мансур укыды.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
Ondan соң рәсми даирәләр, милли мәдәни оешмалар вәкилләре җылы сүзләрен әйттеләр. Һәммәсе дә балалар өчен оештырылган милли бәйрәмнең әһәмиятен ассызыклады.
Сегодня здесь проходит историческое событие, проводится первый детский сабантуй. Мне выпала сегодня большая честь от имени мэра города Омска, администрации города Омска поздравить вас с этим праздником. Отрадно видеть здесь сегодня большое количество счастливых детских глаз.
Ассаламу алейкум, кымбатты жамаат. Бүгінгі сабантой мейрамымен шын жүректен дін атынан сіздерді құттықтаймыз.
У Чувашей тоже есть такой праздник, Агатой называется. У Чувашей сейчас проходят такие праздники, но там нету детского, что хорошее начало. Ну как вот тут не радоваться? Давайте будем вместе праздновать этот праздник и привлечем своих детей каждым разом больше и больше.
Бу. Шәһәр хакимияте, Казақ һәм Шуаш оешмалары вәкилләренең тәбрикләү чыгышлары булды. Концерт программасын Умырзая ансамбле ачып җибәрде. Җыр ахырында Өмет студиясы балалары бәйрәмчә бизәлгән җигүле ат арбасына утырып, Сабан туе мәйданын әйләнделәр. Концерт барышында Сабан туена килгән милли коллективлар һәм аерым җырчылар, биюшеләр чыгыш ясады. Рус, казах, әрмән телләрендә җырлар яңгырады, биюләре күрсәтелде. Сабан туе ярышлары да тиешле дәрәҗәдә үтте. Аларның күбесен Умырзая ансамбле яшьләре үткәрде. Бәйрәмнең алтын тажы булган көрәш бәйгесен Омскиның күренекле спортчысы Тимерҗан Калимуллин оештырды. Омский балалар сабантуеның төп үзенчәлеге ислам дине нигезләре темасы буенча Закир хәзрәт Шарипов оештырган дини бәйге дисәк тә ялгыш булмас. Бу бәйге турында эшмәкәр Наил Марятов мондый фикер белдерде.
Зур рәхмәт организаторларга. Мин 4 көн булдым балалар янында, Закир хәзрәт янында, дин конкурсы янында. И вот миңа приятно было карарга искренность күзләрендә балаларныңка.
Укучылар күп булды.
Укучылар менә карыйм 30-40 кеше.
Дуга белүчеләр.
Дуга белүчеләр. Рәхмәт аталарына, әниләренә, йөрәткәннәренә, татар балаларына. И хочется вот на будущие года, чтобы продолжить. Без дә булышыр идек.
Мөхтәрият үзе белән элемтәдә торган 242-нче хәрби бүлектә хезмәт итүче татар, башкорт, казах егетләрендә чакырырга онытмаган иде. Балалар сабан туенда болған үлкеннер бәйрәм яхшы үтте, мондай дәрәҗәдә булыр дип көтмәгән идек дип сыкланыларын белдерделәр.
Мин шатланып кына йөрим. Минем башлаган эшем шуның хәтлек зур үсеш алды. Минем өчен шатлык.
Бу Омскидагы татар хәрәкәте башлангычында торган Ләлә Әлимова фикере. Ләлә ханым сүзен дәвам итә.
Кайда карама, шунда балалар уйныйлар. Шуның хәтлек балаларга күңелле, менә аларга гына карап, бөтенесенә күңелле. Аннан соң инде менә бу бәйрәм, Сибирдә беренче бәйрәм шундый татарларның балалары өчен шундый сабантуй уздыру. Үзе бик зур эш, сыкланып йөрим шуның хәтлек бәйрәм минем өчен ул бик зур дәрәҗә дип уйлыйм бөтен татарларга. Казахлар, әрмәннәр, урыслар, чувашлар, кем вакытын табып монда килде, бөтенесе килеп шуның хәтлек матур-матур җырларын, матур биюләрен күрсәтеп, бөтен балаларга. Шуңа күрә бу бәйрәм татарлар өчен генә булып чыкмады, бөтен шәһәр балаларына булып чыкты, бөтен телдә җырлау яңгырады.
Шәһәрдә шундый бәйрәм үтә дигәч, үземнең кичкенә балаларым булмаса да бу бәйрәмгә туганнарымның барлык балаларын җыеп килдем һәм бер дә үкенмим. Шуның хәтле шатлык алдык без бу бәйрәмнән. Бу бәйрәм безгә шуның хәтле матур хисләр бүләк итте. Оештыручыларга зур рәхмәт, чөнки мондый бәйрәмне балалар өчен чын күңелдән оештырылган икәне күренә. Барлык балалар канәгат калгандыр, чөнки балалар рәхәтләндләр. Чират торып уенда катнаштылар. Бу инде чын балалар сабан туе булды.
Бу Омскида үткән балалар сабан туе турында фикерләр булды. Оештыручылар киләчәктә балалар өчен милли бәйрәмне ел саен үткәрергә кирәк дигән карарга килделәр.
Омский балалар сабан туенда хәбәрчебез Розалия Сайганова булды.
Азатлык радиосы.
Кырым татарлары тормышындагы яңалыклар белән Акмәчеттән Диләвер Усман таныштыра.
Украина президенты Виктор Янукович Кырымның Киров район мемориеты рейсы Кадыр Османовны вазифесінден алғаны Кырым татар сиясетчілері үшін баш яңылықларының бірісі олды демеге мүмкін. Кадыр Османовның намзетіне Меджлес Кырым нәзірлер шурасы қол тұтып, бүтін вескалар имзаланып, Киевке йолланылса да, район мемориетлерінде чалышқан Кырым татар намзетлерінден екі рейсінің бірісі истифаға йолланылғанын көреміз. Кадыр Османовның вазифесінден бошатылғанына рахатсыздық білдірген Киров районының Кой Шер район дәрежесіндегі Кырым татар депутатлары ерлі мәжіліс азалары топлашу кешіріп, депутаттық вазифелерінден кетмеге азыр олғанларыны білдіргенлері аққында хабер етілді. Бойлы адымны районның 50 депутаты япа біле екен. Топлашуда мәжіліс рейсінің бірінші мавіні Рифат Чубаров та іштірак еткен. Ескі Кырым Шер Шурасы депутаты иш адамы Эбазер Эмираджиев білдіргеніне көре, депутаттықтан вазгечу мәселесінде қарарыны алмаға құрылтайға тәкіліп етілген Кырым татар депутатлары топлашуында. Кырым үкіметінің башы Василий Жарты ісе бұңа қиымет кесіп, мен бұ ақта ешітмедім, егер олар ойлы қарар алған олсалар, менде бұ мәселе бойынша суал йоқ, деді.
Не слышал, если они считают, что они его покинут, у меня нет вопросов.
Бу Кырым үкүмәтенең башы Василий Жарты иде. Кадыр Османовның истифага ялланганына кыймет кескен мәҗлес рәисе Мустафа Җәмиловлы исе акимият Кырым татарларынан ойнай, әмма Украина Кырым татарлары йөзендә иң күчле оппозицияны була биле дигән фикерне матбуат васталары таркаттылар. Эске Кырымда булган ерле мәҗлес ве депутатларының топлашуы кебе топлашуф акшам 15 июньдә Бакча сарайда да кечте. Монда да район мемориеты рейс алган Илми Умеров вазифесендә калдырылмаса, насыл адымлар япылмак керек дигән мәсьәле музакере ителгән. Иште, Кырым буенча район мемориетләрендә етекче булып, бүгенге көндә тек Бахчисарай районында Илми Умеров кала, әмма аның да бүтән вескалары имзаланса да президент тарафыннан вазифесендә дә тасдикланмады. Бу акта Василий Жартымына не диде?
Будет другой, потому что это решение лично президента. Знаете, что представление подается снизу, то есть от нас, тремя подписями. Это моя, Куницына и спикера парламента. Поданям трех подписей подаются. Других не было.
Иште аңлашылғанына көре Бахшарай район мемориетіне рейс етіп, Илми Умеров тағзым еттілген ве бу ақта имзаланған вескалар Киевке йоланған. Ама бақшы сарайда да Киров районында олғаны кібі ілмі өмеру вазвесінде қалачағына бүйік шубе бар. Оның үшінде бақшы сарай ерлі меджісі топлашу кечірген олса керек. Хатырлатамыз, меджіс рейсі Мустафа Джемил оғлы Януковичке үч районға қымдатар намзетлері рейс етіп қойылмасын теклиф еткен еді. Яшайш ісі аксыны көстерді. Екі қымдатар етекчісінде шымды тек бірісі қалды. Януковичнің командасы келген соң Қырым үкіметінде бір қымдатар назиры ве бір комитет етекчісі истифаға йоланғанын да көз огіне алсақ, Қырым татарлар акимиет құрумларында бір сыра ерлеріні йоқ еткенлеріні көреміз. Бұндан да ғайры Қырымның милеттер ішлері бойынша дәвлет комитетінде де кадрлар қысқартылуы бекленілі екен. Бұ ақта да Василий Жарты мына не деді.
Не повлечет сокращение, если даже оно будет сокращение. В количестве отношений, я думаю, что мы не поставляем в качественном отношении. Поэтому не повлечет торможение работы, что касается подготовки реестра.
İşte milletler işleri boyunca devlet komitetinde esasen Kırım Tatarları çalışkan komitetinde kadrlar kıskartılığı yolbaşçılarının vazifelerinden alınmanın sebepleri siyasi sebepler olganda anlaşıla. Çünkü Meclis Prezident saylovlarında Yanukovic'ke kop tutmagan edi. Kadır Osmanov yerine Kirov rayonuna regioncu Oleg Gardiyev tayinlengeni böyle tayinlenüler Kırım boyunca keçirilgeni de bu fikrini tasdiklasa kerek. Kırım Tatarlarının vekaletli kurumu olgan Meclis Buna cevabı nasıl derecede keskin olacağı şimdilik belli değil. Toprak meselesinde de vaziyet değişmedi demeye mümkün. Bu meselede Kırım'ın eski hakimiyeti bayağı adımlar yapıp başlayan olsa Kırım Nazirler Şurası'na Vasili Jarty ve onun taraftarları gelgen son bu yönelişte işler toktap kaldı. Vasili Jarty prezidentin avalesini becerip samazahvatlarda toprakka gerçekten de kim muhtaç olganını teşkerip samazahvatlarının reyestrini tızıp son karar alacaktır. Alacakmız degen fikrini bildirip bu işte meclis vekilleri de iştirak edecekler dedi.
Задача президента, который поставил в решении вопросов, что касается крымско-татарского народа. Я подготовил распоряжение, где будут созданы рабочие группы при совете министров Крыма, в районных администрациях районных советов по решению вопросов реестра самозахватов земли. Мы хотим каждый участок разобраться в реальных все-таки. Это люди, которым необходимо это земельный участок, или это все-таки занимается бизнесом. В это будут участие принимать люди, которые представляют Меджлис, представляют крымско-татарский народ. Мы готовы решать коллегиально все эти вопросы.
Топырақ мәселесінде бір бұчық ел Қырымда алып барылған ішлерге де екін чекілмеген Украинаның яң кабмені ескі кабменнің кәпқанларына инанмай екен. Бұ ақта Қырым Юқары Радасындағы құрылтай рух фракциясының етекчісі Ремзи Ильясов білдірді.
Оле олды, біз яңыдан, башқадан бақаджамы семіш, нечім деп сұрасам, аймыш біз оларға ишанмаймыз. Ну, ишансаңыз, ишанмасаңыз білмеймін, өле бекім мүлкін лаф етмеге сізге, лекен біздің проблемаларымызды чезмек үшін ишанмаға мүлкін, чүнкі өле қолай кімсе істеме ма сізге деп. Аңлаңыз, бір бұчық, екі ел іш, оғандан сон зүйіну рет етесі, сон әбетті адамларға кім чықып не айтажақ.
Василий Жарты ісе біз бір нәтижеге келеріміз ве президентте бұңа әмінлік білдіре дей. Виктор Янукович июнь соңларында Қырымға келуі де бекіленілі екен. Іште Қырым татарларының олсын акимиет құрымларында олсын топырақ мәселелерінде вазиетлері әскісіне баққанда феналашқанын көреміз. Таврия Милли Университеті Қырымдатар бөлігі Қырымдатар тілінің латин әліпбесіне кешіру бойынша нөбеттегі отырушыны кешірділер. Мұнда іштірак еткен әлімлер кешенлерде Қырым Дәулет Мұхандистік Педагогика Университетінде тағзым етілген латинде Қырымдатар имля қайделерін тәнқит еткенлер. Профессор Айдар Меметов, егер бұл қайделер ве бойлы латин графикасы қабыл етілсе, Қырымдатар тілі үчке, яғни ялы бойы, орта йолақ ве Чөл шевесіне бөлінежек деген фікірні білдірген бұл отырушуда. Айдар Меметов.
Үш тәне әдеби тіл олачақ. Ял бойлары мұна қаша дейжек, мұна себет дейжек, рүзгер дейжек. Орта елақлар демек мұна себет, мұна қаша, рүзгер дейжек. Ве шымалілер мұна себет, мұна қаша, рүзгер дейжек.
Топлашуда иштирак эткен 90 яшлы язычы Рустем Муидин исе кырым татар тилине латин графикасы эң келишкен графикадыр. Биз 1928 сенеси кабул этилген латин элифбесин куллансак догру олур эди, деди.
Хөрмәтле тыңлаучылар, Азатлык радиосының программасы шуның белән тәмам. Бүгенге тапшыруда булган һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернеттагы сәхифәбездә укый да, тыңлый да аласыз. Шунда ук үз фикер тәкъдимләрегезне калдыру мөмкин. Адресыбыз azatlyk.org. Тапшыруны Прагадагы студиядә Наиф Акмал алып барды. Сезгә исәнлек һәм иминлек телибез. Сау булыгыз.